I stalo se za dnu, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec v moábských polích. On, jeho žena a jeho dva synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Malchon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábské pole a přebývali tam. Potom Elimelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy. Jméno jedné bylo Orpa a jedné, té druhé, Rut. A pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti dva, Malchon a Kilion, a ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže. Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydali se na cestu zpět do judské země. Tehdy řekla Noemi svým dvěma snachám: jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste vyjednali s těmi, kdo zemřeli i se mnou. Hospodin vám dá, abyste nalezli odpočinutí, každá v domě svého muže. A políbila je. Oni pozvedli svůj hlas a rozplakali se.
Řekli jí: přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu. Ale Noemi odpověděla: vraťte se, moje dcery, proč byste chodili se mnou, což pak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže? Vraťte se, moje dcery, jděte, protože už jsem stará, nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala, mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych splodila syny. Zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Což pak se vůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, víc než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka. Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchyní políbila, ale Rut k ní přilnula. Ta řekla: hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům, obrať se i ty za svou švagrovou. Avšak Rut odpověděla: nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní, a přestala jí přemlouvat. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhluklo celé to město a ženy řekly: není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla: nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná? A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moabka Rut z moabských polí. Přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene.
Dneska se vrhneme přímo do tohle příběhu, co jste slyšeli. Jsme v knize Rut, jestli máte Bible, Starý zákon, tak si otevřte na Rut. Je to knížka, která je přesně za knížku Soudců. A většinou, co tady děláme, je, že přečteme kousek z Bible, já to trochu okomentuju, někdy řeknu nějaký vtip, se někdy zasmějete. A protože věříme, že Bůh mluví skrze Bibli. Věříme, že je to jeho slovo. A to dneska možná není tak cool tomu věřit. Dneska možná není cool úplně věřit tomu, že Bůh mluví, nebo na tož tak věřit tomu, že Bůh mluví skrze knížku. Ale informace se na nás valí ze všech stran. Že jo? Kamarádi nám říkají, co je pravda, o čem by měl být život. Že jo? Kamarádi vám říkají, jo, přestaň dělat tohle, začni dělat tohle. Rodiče nám říkají, o čem by měl být život. Média nám říkají, o čem je život. A jak poznáme, co je pravda? Protože když budeme upřímní, tak většina z našich kamarádů úplně nemáme úplně Einsteiny, že? Za kamarády. Možná úplně médiím nejde úplně o naše dobro a o to, aby jsme se dozvěděli jenom pravdu. Jak zjistím, co je pravda? Prostě zavřu oči a budu doufat, že to ke mně nějak přijde a že zjistím, o čem je život? Protože se zdá, že většina lidí takhle žije život. Že zavře oči a cokoliv, co je napadne, nebo cokoliv, co si usmyslí, tak je pravděpodobně pravda. A dneska a následující týdny budeme v příběhu, tady v tom příběhu Rut, který je starý asi 3000 let. Tenhle příběh, ve kterým budem, je starý 3000 let. Zkuste se tím zamyslet. Starší než internet. Nokia 3310 oproti tomu příběhu je absolutní novinka. Ale přesto, že tenhle příběh je starý, tak je nabitý pravdou o tom, o čem je život a o tom, kde je Bůh. A vrhneme se přímo do toho. Já přečtu první dva verše. Tam je úvod, který nám říká, v jakým obdobím to je. A potkáváme tam hlavní ty hrdiny té první kapitoly. Ten text říká, stalo se za dnu, kdy soudili soudcové, že v zemi nastal hlad. Jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moabských polích. On, jeho žena, jeho dva synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jméno jeho synů Machlon, Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. No, tenhle příběh nás nejdříve uvádí do doby. Tohle je doba, kdy soudcové soudili v Izraeli. Jo, možná někteří z vás, když znáte Bibli, víte, že to je doba, kdy Izrael vyšel z Egypta, že Mojžíš otevřel Rudý moře, Izraelci prošli, byli na poušti 40 let, přišli do té země zaslíbené, kterou jim Bůh slíbil, byli tam a než měli krále, než měli svého vlastního krále, tak Izrael vedli takový vůdcové, kterým se říkal soudci. Je to doba po tom, co Josue zemřel, do doby, kdy Saul se stal prvním králem Izraele. Jo, to je ta doba, ve které jsme, je to asi 1200 let před naším letopočtem, do asi z roku 1020 před naším letopočtem. Takže těch 3000 let zpátky. A tahle doba soudců je doba neklidu. Je to doba, kdy se Izrael, ten boží národ, formoval. Je to doba, kdy úplně nebyl vynikajícím a skvělým národem jako Češi, ale byl národem, který místo toho, aby byli věrní Hospodinu, věrní tomu Bohu, který je vyvedl z Egypta a ukázal jim všechny tady tyhle zázraky, tak byli spíš nevěrní. Místo, aby vyhrávali, tak spíš prohrávali. Jo, něco jako šumperský hokej, můžeme dát podobný skóre, měli s Hospodinem. Jo, propadli se do nižší ligy náboženství. Ne, blbý přirovnání. Každopádně bylo to období válek a nepokoju. A je zajímavý, že to, na té knize Rut je zajímavý to, že ta kniha nás uvádí do jedné nejtemnějších historií Izraele. Kde bylo spoustu vražd, spoustu válek, Izrael vedli soudcové, kteří nebyli věrní Bohu. A přesto, co zjišťujeme, že i když to vypadá, jako by Bůh odešel, jako by Bůh přestal pracovat, zapomněl na Izrael, protože jsou mu tak nevěrní, tak vidíme, že Bůh pracuje skrze jednu rodinu. Bez toho, aniž by o tom někdo věděl. A kniha Rut je tak připomínkou toho, že i když všechno kolem nás vypadá, jako kdyby se kazilo, jako kdyby se bortilo, jako kdyby byli lidi proti nám, tak to neznamená, že Bůh nepracuje. Neznamená to, že Bůh nepůsobí a že se to nepoužívá ke svým vlastním cílům. A v tomto období, jak jsem říkal, potkáváme rodinu, která se rozhodne, že se přestěhuje. Je to rodina z Betléma. Betlém je město, nejen takový to dřevěný, taky ty dřevěný loutky. Já jsem se dřív myslel, že to je Betlém, jenom je to scénka z jesli. Není, je to město. A oni se rozhodnou odstěhovat z tohohle města, protože v zemi, jak se dozvíme, nastal hlad. A tohle úplně nebylo tak jednoduché rozhodnutí. Jak by se mohlo zdát, není to, jak kdyby tady v Šumperku zavřeli Kaufland a my se řekneme, tak se odstěhujeme jinam, třeba do Uničova, tam je Tesco, když malý. Ale to tohle rozhodnutí, které udělali, že se odstěhují jinam z toho Izraele, měl dalekosáhlý následky. Za prvé jsou to Izraelci, kteří patří do toho národa a Bůh zaslíbil tu zemi, ve které jsou jim. V té době, že by se někdo odstěhoval do protějšího národa, to byl ekvivalent tomu, že opouští víru, opouští Boha a opouští společenství. Ekvivalent toho, tady se mi nedaří v Šumperku, jo, je tady kostel jinak, ale práci pořádně nemůžu najít, jdu do Brna, i když tam žádný církve nejsou, ale tam dobrá mešita, tak možná tam potkám, možná tam budu chodit k muslimům, ty taky mě něco věří, že jo. To je ekvivalent toho, co oni udělali. A za druhé, Moab, který se odstěhovali, je asi 80 km daleko, což není tak daleko. To znamená, že ten hlad nebyl nějaký obrovský hlad, nějaký v celé planetě. To bylo lokální, nějaká neštěstí, nějaká blbá sklizeň. Nemuseli tam mít. Ani nešli všichni, jak se pak dozvíme dál. Prostě Elimelek s jeho rodinou se odstěhovali, aby se měli líp jinde. Elimelek, což je ten otec, se prostě rozhodnul, že vezme svoji rodinu a přestěhuje ji do kultury, kde se uctívá Kemoš, což byl ohnivý bůh, bůh ohně, aby tam žil on, jeho děti, protože situace, ve které byl, nebyla jednoduchá a oni chtěli mít trochu lepší život. A jeho rozhodnutí, jak uvidíme, ovlivní celou jeho rodinu. A plno z nás, my se rozhodneme stejně jako Elimelek. Jo, vidíme pragmaticky, co nám teď přinese větší zisk, co nám teď přinese větší štěstí. Ale nevidíme, co to udělá za týden, co to udělá za rok, co to udělá s lidma kolem nás. Plno křesťanů má takovou mentalitu. Musím vzít tady tuhle práci. Vím, že to bude znamenat, že v církvi moc nebudu, vím, že to bude znamenat, že nebudu moc být s křesťanama, ale budu mít víc peněz. A říkáme, však to bude na chvilku, že tohle udělám a pak to skončí. Že to slovo, co je v tom odešli, aby přebývali na moabských polích, to slovo přebývali znamená, aby tam dočasně byli. To je hebrejské slovo. Elimelek říká, však to nebude natrval, však my tam půjdeme, seženeme si nějaké jídlo, nakoupíme nějaké hrušky, přijdeme zpátky. A z měsíce se stal rok a z roku se stalo 10 let. Elimelek, to slovo znamená, Bůh je můj král. Jeho rodiče ho tak pojmenovali, možná v naději, že se tak bude chovat. Ale on se chová jinak, že? On se chová jako já jsem svůj král. Je mi jedno, co si Bůh myslí, je mi jedno, co mi ostatní říkají. Já rozhoduju, co je pro mě to nejlepší. A jo, chabí rozhodování se projevilo na tom, jak pojmenoval svoje děti. Jeho synové se jmenují Machlon a Kilion. Jo, co je zní jako Pokémon, že jo? Ale znamená to, Machlon a Kilion znamená nemocný a umírající. Tady jsou moji dva synové, ptačí chřipka, hnisající angina. Možná proto odešli, že jo? Šikanovali ve škole a děti, jo, tato musíme jít pryč někam do jiné země, kde nerozumí hebrejsky. Ale Elimelekovo jméno je Bůh je můj král a přesto se chová já jsem pánem svého života, jako většina z nás taková, že jo, já jsem pánem svého života, já rozhoduju, co bude můj osud, já zacházím se svým životem, že většina chlapů my s tom myslíme, já mám pod kontrolou svůj vlastní život, dokud nedostanu nachlazení a nemám teplotu. Pak všichni ví, že ty nejsi ten, co má pod kontrolou svůj vlastní život. A většinou žena, co vám je nejvíc na blízku, to vidí hned. Ta to vidí, když nemáš teplotu. Volit jednodušší cestu není vždycky volit tu nejlepší cestu. A tak Elimelek odchází a bere svoji rodinu z Betléma, což další ironie. Betlém znamená hebrejsky dům chleba. A jdou do Moabu, že jo, tam se jich zeptali, odkud jste přišli, co tady děláte? Jo, nemáme chleba. Odkud jste přišli? Z domu chleba? To je další ironie. A jdeme dál. Verš 3. A pak půjdeme rychleji, co jde. Potom Elimelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy, jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút a pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlon a Kilion, a tak žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže. Proč Elimelek odešel a vzal svoji rodinu sebou? Aby neumřel. Co udělal Elimelek, když se odstěhoval? Umřel. Bible říká v přísloví 16, člověk si vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. Člověk si vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. To znamená, člověk si myslí, že drží svůj život ve svých rukách, ale ve skutečnosti tohle je jenom hloupá iluze. A jak my vidíme, nezemřel jenom Noemin manžel, ale zemřeli i oba dva její synové a ona zůstala sama s dvěma snachama, které byly stejně jako ona vdovy. A pro informaci, být samotná vdova není lehký teď. A nebylo to lehký 3000 let zpátky. Nebyl to ten nejjednodušší život. Někteří z vás možná ví, jaký to je přijít o někoho blízkého. Někteří z vás ví, jaký to je ztratit někoho, na kom závisíte. Ať už to je skrze smrt, je to rozdělení rodičů, ať je to skrze všechno možné, co jste zažili. Víte, jaký to je? Možná je to ta nejhorší věc, co se vám stala. A Noemi přijde o svého manžela, který pracoval a zajišťoval, aby měl jídlo. A dokonce přijde i o své dva syny, který jejich úkol byl, aby se postarali o svou starou matku. Noemi přijde o všechno. Noemi je sama. Šli pro naději do jiného národa na lepší život a teď dostali opak. A co je nejbrutálnější na tomhle textu, je ta skutečnost, že ten text neříká, proč se to stalo. Ten text prostě říká, přestěhovali se a co se stalo, Elimelek zemřel. A proč? My nevíme, jestli to bylo stářím, nebo jestli zemřel na nemoc, nebo jestli ho srazil velbloud. My nevíme, co se stalo. Bible mlčí, Bůh mlčí. Stejně jako nám, když procházíme zvlášť něčím těžkým, ať už je to ztráta blízkého, ať už je to cokoliv, co prožíváme, tak hodně často, a většina z vás to zná, jediný, co se nám dostane, je ticho. Žádný vysvětlení. Nevím, proč se to děje, chceme to vědět. Ale Bůh nám to neřekne. A Bible mluví o životě s touhle krutou upřímností. Nevíme, proč se věci dějí. Nemáme vždycky vysvětlení, proč se něco děje. A to, že jsou někteří z vás křesťany, vám nedává patent na to, abyste měli na všechno vysvětlení. Že někdy nejlepší věc, co můžeme udělat, když někdo prochází nějakou těžkostí, je mlčet. A plakat s ním. A o čem je kniha Rút? A co se proměnila celou tohle knížku, je ta skutečnost, že i když to vypadá, že Bůh mlčí, i když to vypadá, že není cesty ven, tak Bůh pracuje a používá si i naše utrpení, trápení a zkoušky pro svůj konec, pro svůj cíl. Protože Bůh nemluví způsobem, hej, tak ty jsi včera neudělal tu zkoušku? Tak já ti řeknu, proč jsi neudělal, protože za měsíc se tady tohle stane. Jo, takhle Bůh nemluví. Ale mluví tak, Bůh mluví tak, že nám ukazuje skrze svoje slovo, kdo je on, ukazuje nám svůj charakter, abychom mu důvěřovali, ať už procházíme čímkoliv. Bez toho, aniž bychom na to museli mít vysvětlení. A my jako křesťané věříme, že věci mají smysl, protože Bůh jim smysl dal. Věci bez Boha nemají objektivní smysl. A možná nevěří, že Bůh existuje, tak se tím ale zamysli. Jestli Bůh není, jediný, co nám zbývá, je si vytvořit smysl sami. Můžeme si nalhávat věci jako Všechno se děje pro nějaký dobro. Ale kdo to řídí, jestli jako není Bůh? Můžeme si říkat věci jako, co nás nezabije, to nás posílí. Že to je lidská fabrikace a fantazie, aby jsme si z toho nesedli, z těžkých věcí. Můžeme si říkat jako věci, všechno se pro něco děje. Ale jestli to nikdo neřídí, tak je to jen chaos a neděje se nic pro nic. Lidi nejsou důležitější než kámen, jen protože řeknou, že jsou. Ale realita, skutečná realita je jiná. My žijeme ve světě, kde je Bůh a nevšim. A všechno, jakkoliv temný, si vede on do svého konce. Používá si naše chyby, hloupí rozhodnutí a hřích, aby to dovedl kam chce. A křesťani nejsou ani tak povoláni, aby znali přesně, jak Bůh jede, jak Bůh vede jejich život, ale aby důvěřovali jemu, ať už ho vede, jak ho vede. Řeknu to znovu. Křesťani nejsou ani tak povoláni, aby znali přesně, jak Bůh vede jejich život a znali všechny otázky, proč se tohle stalo, ale jsou povoláni, aby důvěřovali jemu, ať se děje, co se děje, i když nemají odpověď. A tak Noemi odchází do Betléma, to vidíme v té zpátky, v té verši 6. Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moabských polí. V moabské krajině se totiž doslechlo, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydali se na cestu zpět do judské země. Že aha, Bůh dal zase otevřel Kaufland, že jo, Bůh zase dal chleba, Bůh zase dal jídlo, musíme se vrátit. Protože Noemi vidí, že jedinou šanci jako samotná vdova má ve společenství, který opustila, protože si myslela, že najde lepší život. A teďka následuje dialog, jeden z mnoha, teďka následuje dialog mezi Ruth, Orpou a Noemi. Že jo, střiženský, musí si to vyříkat, vypovídat se, musí to rozebrat. Když to vedl muž, že jo, tak se žádný dialog. Jdem do Moabu. Nikdo se nic neptal. Teď jsou tam tři ženský, nejdelší dialog celé Bibli. A dialog je taky velká část téhle knihy. Jsou dvě hlavní hrdinky, jsou ženský, že jo? Dialog je většina knihy Ruth. A ten dialog pokračuje, verš 8, to poradím rychle až 18. Ten dialog. Tedy řekla Noemi svým dvěma snachám. Děte, vraťte si každé do domu své matky, ať vám Hospodin prokáže milosrdenství. Podobně, jako jste vyjednali s těmi, kdo zemřeli i se mnou. Hospodin vám dá, abyste nalezli odpočinutí každá v domě svého muže a políbila je. Oni pozvedli svůj hlas a rozplakali se. Řekli, přece se s tebou vrátíme ke tvému lidu. Ale Noemi odpověděla, vraťte se moje dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže? Vraťte se, moje dcery, jděte proto, že už jsem stará. Nejsem na vdávání, i kdybych si namlouvala, mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych splodila syny. Zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou. To je ironie, že jo, to snad by nečekali. Což pak se kvůli tomu budete zdráhat vdát. Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka. Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchyni políbila, ale Ruth k ní přilnula. A ta řekla, Ruth řekla, nebo vlastně Noemi řekla, sorry, hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se i ty za svou švagrovou. Avšak Ruth odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já. Kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu i já. Tam budu pohřbena, ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní a přestala jí přemlouvat. Noemi, vidíme v tomhle textu, přemýšlí pořád stejně pragmaticky jako její muž. On říká, hele, já jdu tam, protože tam je chleba, ale jo, vy v pohodě, vraťte se za svým lidem, vraťte se za svým Bohem. To úplně není křesťanský postoj, že jo? Jo, já teďka zkusím křesťanství, ale vy se vraťte zpátky k islámu nebo k čemu, k těm vašim bohům. Já teďka zkusím Bůh, třeba to bude pro vás lepší, že jo? Ale kolik z nás má tenhle postoj úplně stejný? Postoj toho, že se modlíme jenom, když je to v životě těžký, když Boha zrovna potřebujeme. Když ho nepotřebujeme úplně, když se nám jde docela dobře, tak zkusím něco jiného. Ale Rut, co je tady zajímavé, není to, co řekne Noemi, ale to, co udělá Rut. Rut udělá nečekaný krok víry. Ona říká, přijmu tvůj lid i tvého Boha, kam půjdeš, půjdu také. Ona chce jít tam, kde Bůh pracuje, že jo? Očividně, kde to dává smysl. Nejenom, aby, ona říká, nejenom, abych s tebou byla, protože jsi moje fakt dobrá kámoška, teďka jsme spolu tady 10 let byli a naučila jsi mě, jak plíst a takové věci, půjdu s tebou. Ale říká, nejenom, že tam s tebou budu žít, ale kde budeš pohřbena, já budu pohřbena. Co to znamená je, že Noemi je starší než ona. Pravděpodobně zemře o 20 let dřív než Rut. A Noemi říká, já budu pohřbena, já tam zůstanu, i když ty zemřeš. Tak tam zůstanu. Kde Bůh očividně pracuje? Kdo jsou lidi, kteří se zdají, že ho znají? Trávíš s něma čas, neodcházíš někam jinam. Rut neměla žádný zaslíbení, že se jí tam povede dobře. Neměla manžela. Jediný, co byla jí tchýně vdova, což není úplně nejlepší business partner. A co na Noemi mám rád, a co uvidíme teď, je její upřímnost. Ona odpovídá. Oni se vrací do Betléma a tím končí tato kapitola. A ona mi říká, Noemi viděla, že je odhodlá jít a přestala jí přemlouvat. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. A stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli něm zhluklo celé to město a ženy řekly. No, znovu? Nebyl Facebook? Není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla, nenazývejte mě Noemi. Protože Noemi, ten překlad znamená sladká nebo milá, nazývejte mě Mara. Což znamená hořka. Protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Proč mi nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mě a všemohoucí se mnou zle jedná? A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha Moabka Rut z moabských polí. Přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene. Tady ta Noemina upřímnost. Že ona říká, ne, neříkejte mi sladká, říkejte mi hořká. Proč? Protože Hospodin mi způsobil hořkost. Neříkajte si, neříkno, tyjo, může to vůbec tak říct, jako, že Hospodin mi způsobil hořkost, není to taky drzí trochu. Jenom protože jsme křesťani, někteří z vás, to neznamená, že musíme mít vždycky úsměv na tváři, i když zažíváme těžké věci. Že jo, zvlášť Američani. Nepřekládej. Že jak se máš? Dobře. Fakt je to dobrý teďka. A vevnitř. Tyjo, proč tady to parchan? Proč jsem nás ptá, jak se mám? Tyjo, to je... Noemi přijde do města. Noemi přijde do města a lidi se ptá, hej, Noemi! Jak se vede? A Noemi, stoj to za... Byl řík, kdybych to řekl. Říká, stoj to za prd. A oni řekli, ne, tak musíš věřit Bohu, že jo? Já myslím, že on to udělal zrovna. Bůh, že on to způsobil ve skutečnosti. Jedna věc, kterou jim mohli říct, že jo? Tak jste měli odcházet od Boha, neměli jste odcházet z Betléma, je to vaše chyba, víte, jak to dopadlo, Hospodin od vás neodešel, jde od něho. Ale to neřekli. A i v tom vidíme, že i když Noemi za svou rodinou od Hospodina odešli od Boha, byla to jejich chyba, ne Boží chyba. Jako plno z nás jsme od ní odešli. Nebo mu nikdy blízko nebyli. Tak je pro nás vždycky naděje, milost, odpuštění a cesta zpět. V téhle kapitole chci, abychom viděli dvě věci. První věc je, křesťanství slibuje hlubší život, ne jednodušší život. Jenom to, že někdo zná Boha, neznamená, že ne, no je všechno růžový, popíjí si limonádu ve Ferrari, má na všechno vysvětlení, nedělá blbý rozhodnutí. Křesťanství slibuje hlubší život, kde i ve tváři utrpení a zkoušek a vlastních chyb víme, že Bůh je svrchovaný a že vede věci v našem životě i přes to, jak my je kazíme. Vede jak dobrý věci, tak pracuje v těch špatných. Víme, že nic, co je na zemi, nás neoddělí od jeho lásky, jo, Římanům 8. Víme, že naše identita není v tom, kolik tady mám peněz, nebo jakou mám kariéru, ale v tom, co pro mě Ježíš udělal na kříži. Že Ježíš je symbolem toho, jak měl můj život skončit. Ježíš na kříži, to, co tady vidíte všude na kapličkách, je to, to jsem měl být já, ne on. Elimelek, který se jmenoval Bůh je můj král, vzal svou rodinu, odvedl ji do země, kde Bůh nebyl a zničil ji tam v podstatě. Ale Bůh je opak Elimeleka. Ježíš je opak Elimeleka. I když byl Elimelek, Bůh je můj král a tak se nechoval, Ježíš je ve skutečnosti Bůh, který je náš král. A Bible říká, že Ježíš nás, my jsme jeho rodina teď, a Ježíš nás bere do lepší země, kde Bůh ve skutečnosti je. Úplně opak, že jo? Bůh je lepší otec, než byl Elimelek svojí rodině. Bůh nás bere do země, kde ve skutečnosti Bůh přebývá a kde kniha Zjevení říká, že uvidíme tváří v tvář. Ne, aby jsme měli jenom pohodlnější život, ale aby jsme měli hlubší a opravdový život. A my všichni, Je lehký, když čtete příběh a čtete tam, jsou tam nějaký záporňáci a hrdina, tak si říct, jo, já jsem jak ten hrdina, že jo. Já jsem Batman, tady ten kluk, kterýho nemám rád, je Joker. Že to je lehký sebe sama číst a identifikovat se s hrdinou. Ale co je většinou pravda, je, že my jsme většinou ti hlupáci. Všichni jsme jako Elimelek. Že naše podstata, naše vlastní podstata, to, že jsme lidi stvoření k Božímu obrazu, říká, že Bůh je můj král, když se tak nemenujeme. Bůh nás stvořil. A všichni si jdeme jako on svou vlastní cestou, která bez Boha končí smrtí. Ale dobrá zpráva je, že Kristus umřel na mém místě, proto já už umřít nemusím. Dobrá zpráva je, že já nemusím být král svýho života, ale že mám někoho lepšího, kdo je lepší král mýho života. Kdo chce pro mě dokonce lepší věci, než já chci pro sebe, protože ani nevím, co je pro mě to nejlepší. A Ježíš říká následující věc. On říká, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den, je důležitý, každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, ten ji zachrání. Vždyť co člověku prospívá, kdyby získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil? Kdo chce získat život, ten ho ztratí. Tohle by mohlo být napsané na náhrobku Elimeleka. Chtěl získat život, tak ho ztratil. Ale Ruth je příklad toho druhého. Kdo mě následuje a zapře sám sebe, ten svůj život zachrání. A tenhle příběh končí nadějí. Tenhle příběh, nebo tahle kapitola končí nadějí. My čteme na konci, že přišel do Betléma na počátku sklizně ječmene. To končí ta první kapitola. Boží dokonalý načasování zastihlo i v jejich utrpení. A jak uvidíme dál, právě tuhle sklizeň ječmene si Bůh použije, aby Ruth a Noemi dal úplně nový život. A jak uvidíme, nejenom Ruth a Noemi, ale celému národu, protože král David je potomek Ruth. A dokonce Ježíš je z linie Ruth. Bůh si použil tuhle sklizeň, aby skrze jednu rodinu, který si myslí, že všechno jde proti ním, to použil nejenom, aby dal budoucnost té rodině, ale aby dal budoucnost všem nám. A stejně tak, jako je naděje pro tebe i pro mě. My v následování Boha procházíme skrze rovný cesty, trní, dokonce Bible říká i skrze údolí šedé smrti. A co říká Žalm 23? Ale Bůh je můj pastýř, je s námi a proto nemám nedostatek. Bůh nám nedává jednodušší cestu, Bůh nám dává lepší život. A ten můžeme mít už dneska, když otevřeme oči a půjdeme za ním. Příště budeme v druhé kapitole, kde uvidíme, jak Bůh dál pracuje skrze a pro tuhle rodinu. Takže díky, že dáváš smysl věcem, který děláme, že nemusíme Jen se ptát, co je smysl života, proč tady tyhle věci dělat, proč studovat školu, proč pracovat, je to vůbec, proč se prostě nezabít hnedka, jestli je tomu někomu jedno. Díky, že nám dáváš smysl života, že nám ukazuje, že ty jsi smysl života, ty jsi to nejlepší, nejkrásnější ze všech. Není nic krásnějšího než ty, není nic dokonalejšího než ty. Prosím tě, aby jsme tě dokázali následovat, i když to vypadá, že mlčíš a ještě neslyšíme. Prosím tě, dej nám stejné přesvědčení jako Noemi, která i bez žádného zaslíbení, které jí měla, se rozhodla, že ty budeš jejím Bohem a tvůj lid jejím lidem. Se prosím o stejné přesvědčení, aby jsme chodili vírou, ne zrakem, protože zrak nás často může mást, může nám říkat, ej, ty tady nejseš. Ale ve skutečnosti ty pracuješ, i když si všichni myslí, že nepracuješ. Tak dej, aby ty kostel jinak stal na tom, že jdeme za tebou, i když jsou časy těžký, ale i když časy jsou lehký, je právě to, že za tebou jít nepotřebujeme. Amen.